A keni çfarë duhet për të votuar në 19 tetor? Duhet të keni marrë një kartë personalizuar të informacionit për votuesin nga Elections Canada, që ju tregon kur dhe ku të votoni. Nëse ka emrin e gabuar ose nuk e keni marrë një të tillë, telefononi 1-800-463-6868 ose vizitoni elections.ca. Elections Canada ka të gjithë informacionin që ju duhet për të qenë gati të votoni.